gördük sizi. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bu axşamki verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Əziz dostlar, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün şənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci ildə ayının 17-ci günü, milad tarixi ilə 2023-cü il yanvar ayının 7-ci günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1444-cü il Cəmadi Ussan ayının 14-cü günüdür. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalga 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləməkdəsiniz.
Təbriz Radiosunun PEK-dəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utilsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan axşam verilişlərimizi xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca sınıq körpü verilişi sizə təqdim olunacaq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Şəhidlər xiyabanı verilişi sizə təqdim olunacaq. Dünya ötən həftədə proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı işidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Thank you.
BMT'deki nümayəndəsi Siyanist rejimin İran'a karşı əsasız ittihamlarını pisləyib. İran, Rusya və Azərbaycan Respublikasının elektrik şəbəkələri birləşdirilir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-a cavab verib. Ukrayna müharibəsinin 318-ci günündə iki tərəfin itkiləri açıqlandı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranın BMT-dəki safiri və daimi nümayəndəsi Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə ünvanladığı məktubda Siyanist rejimin İran İslam Respublikasına qarşı əsassız ittihamlarını pisləyib. Ayarabinin məlumatına əsasən İran İslam Respublikasının New York'daki BMT'deki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Said İrəvani bu məktubda bildirib ki, bu əsasız ithamların məqsədi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Siyanist rejim tərəfindən Fələstin xalqına qarşı davam edən cinayətlərdən və beynəlxalq qanunların ciddi şəkildə pozulmasından yayındırmaqdır. İranın yüksək vəzifəli diplomatı Ələqsa məscidinin təhkir olunması ilə bağlı son hadisələrə toxunaraq vurğulayıb, təəssüf ki, Siyanist rejimin işğal olunmuş Fələstin torpaqlarında insan haqları və beynəlxalq humanitar qanunları ciddi şəkildə pozan hərəkətlərinin, o cümlədən sistematik və açıq təhqiramiz hərəkətlər, müqəddəs və şərəfli məkanları təhqir etmək kimi hərəkətlərin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən heç bir cəzası yoxdur. İrəvani dünya müsəlmanlarının öz müqəddəs yerlərinin hər cür təhqir olunmasına qarşı nigaran ediciliyinə işarə edərək əlavə edib. Əgər beynəlxalq ictimaiyyət, xüsusilə də Təhlükəsizlik Şurası, Siyanist rejimin davam edən təcavüzlərinə susarsa, bu rejim daha çox cinayət və təcavüzlərlə davam etmək üçün özündə cəsarət tapacaq.
İranın energetika nazirinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri bir İran şirkəti tərəfindən İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikasının elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsi ilə bağlı araşdırmaların həyata keçirildiyini açıqlayıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Məhəmməd Əli Fərəhnakiyan İrnaya verdiyi müsahibədə deyib ki, İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikası üç ölkənin elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsi üzrə tədqiqatların aparılması İranın konsaltinq şirkətinə tapşırıblar ki, bu da İranın elektrik sənayesi üçün böyük şərəfdir. İran Energetika Nazirinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri deyib ki, bu cür layihələrdə üç mühüm cəhətə rəyət olunmalıdır ki, onlardan birisi iqtisadi cəhətdir. İranın Energetika Nazirinin müşaviri ikinci əhəmiyyətli cəhəti də texniki araşdırmalar hesab edib və bu məsələ ki, elektrik və enerji mübadiləsi üçün bir sıra obyektlərin əlavə edilməsi lazımdır və ya başqa şeylərə diqqət yetirilməlidir. Fərəhnəkiyan üçüncü cəhəti də ekoloji cəhət hesab edib.
Rəsmi Bakı ABŞ-ın ATƏT-dəki daimi nümayəndəsi Michael Carpenterin Laçın yolu ilə bağlı yalanlara inanmasından təəssüflənir. Şəfəq Nasaytı xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə Twitter hesabında yazıb. Çox təəssüf ki, ABŞ-ın ATƏT-dəki daimi nümayəndəsi dırnaqarası blokada və humanitar vəziyyət haqqında yalan xəbərlərə aldanıb. Əgər Laçın yolu bağlı olsaydı, oradan heç bir avtomobil keçməzdi. Nə üçün yoldan hər cür qeyri-qanuni fəaliyyət üçün istifadə etmək olar, amma itiraz etmək düzgün deyil, deyə nazirlik rəsmisi əlavə edib. Qeyd edək ki, yanvarın 6-sında gün ərzində Xankəndi-Laçın yolunda hər iki istiqamətə, Rusiya sülhməramlılarına məxsus ümumilikdə 26 avtomobil manəsiz hərəkət edib ki, bu da həmən ərazinin bağlı olmadığını göstərir. Bu bir daha onu sübut edir ki, yol aksiyanın keçirilməsinə baxmayaraq, humanitar məqsədlər üçün açıqdır.
Ukrayna müharibənin 318-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb bildirilir ki, Rusiya indiyə qədər 110.740 hərbçi, 3.066 5 ədəd zirehli döyüş maşını, 2062 ədəd artilleriya sistemi, 431 ədəd rakib yaylı matəş sistemi, 217 hava cümundan müdafiə sistemi, 285 ədəd hərbi təyyarə, 272 ədəd helikopter, 4798 ədəd avtomobil texnikası, 1844 ədəd PUA və 723 qanadlı raket, 16 gəmi qayıq, 182 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə, Rusiyada müharibənin 318-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 360 təyyarəsi, 199 helikopteri, 2843 puası, 400 zenit raket kompleksi, 7441 tank və digər zirehli texnikası, 972 reaktiv yaylı matəş sistemi, 3787 artilleriya və minatanı, 7957 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia edib.
Ukraynaya qarşı müharibəni davam etdirməyə Kremlin pulu çatmayacaq. Artıq Rusiya hakimiyyəti iri xammal istehsalçılarından və dövlət şirkətlərindən vəsait çıxarmağa hazırlaşır. Bu barədə Bloomberg agentliyi yazıb. İqtisadçılar bildiriblər ki, Rusiyada müharibə ilə bağlı olmayan bütün xərclərin azaldılması prosesi planlaşdırılır. Qeyd olunur ki, Başnazir Mikhail Mishustinin hələ dekabr ayında Rusiya rəsmilərinə verdiyi göstərişə əsasən dövlət şirkətlərindən, dividendlər və kömür hasilatı şirkətləri və gübrə istehsalçılarından bir dəfəlik ödəmə əhəmiyyətli dərəcədə artacaq. Sənəddə bildirilir ki, Xersondan Rusiyaya 100 min nəfərin köçürülməsi üçün əlavə 175 milyard rubl ayrılmalıdır. Nəşr qeyd edib ki, bu Rusiya Federasiyasının hakimiyyət orqanlarının şəhərin yenidən ələ keçirilməsinin mümkün olmadığına işarə edir. Səfərbər edilən pullar Ukraynada geniş miqyaslı müharibə ilə bağlı xərclərin ödənilməsinə yönəldiləcək. Dividendlərin məbləği və ya bir dəfəlik ödənişlə bağlı qərar hələ qəbul edilməyib, lakin Kreml dövlət şirkətlərinin xalis mənfəətinə 50%-dan aşağı olmayan səviyyədə rekvizizasiya qoymağa çalışacaq.
ABŞ Ukraynaya hərbi hava hücumundan müdafiə vasitələrinin daha tez çatdırılması üçün Romaya təzyiq edir. Bu barədə La Repubblica nəşri Vaşinqtondakı diplomatik mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə təzyiq xüsusilə SAMP-T zenit raket sistemlərinə görədir. Xatırladaq ki, Almaniya, ABŞ və Fransa artıq zirehli texnikanın Ukraynaya göndərilməsini elan edib, ancaq İtaliya hələ Kiyevə növbəti silah tədarükü ilə bağlı 6-cı fərmanı qəbul etməyib.
Xəbərlərin davamı Çin və Rusiya arasındakı əməkdaşlıq qərb ölkələri üçün təhlükəlidir. Reuters xəbər verir ki, bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg deyib. Onları fərqli dünya nizamı qurmaq istəyi birləşdirir. Fakt budur ki, onlar bizim dəyərlərimizi bölüşmürlər. Azadlıq və demokratiyaya olan inamımızı pozan maraqları müdafiə etməyə çalışırlar, deyə Stoltenberg bildirir.
ABŞ hökuməti ölkənin strateji ehtiyatını artırmaq üçün neft almaq təkliflərini rədd edir. Bu barədə Bloomberg nəşri məlumat yayır. Nəşrin mənbələrini istinadən verdiyi məlumata görə ABŞ təklifləri çox yüksək qiymətə ya tələb olunan texniki şərtlərə uyğun gəlmədiyi üçün rədd edir. Bildirilir ki, ABŞ Energetika Nazirliyi fevral ayında neftin mümkün alışı ilə bağlı bir neçə təklifi artıq rədd edib, departamentin alışı təxirə salacağı da gözlənilir.
ABŞ 2022-ci ildə Tayvan boğazındakı dəniz fəaliyyətini 2018-ci ildən bəri ən aşağı səviyyəyə indirib. Bu barədə CNN agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, ötən il ərzində boğazdan ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin 7-ci donanmasına məxsus ümumilikdə 9 gəmi keçib. Agentlik bu fəaliyyətin aşağı düşməsini ABŞ-ın Tayvan məsələsinə görə Çinlə gərginliyi azaltmaq kursu ilə əlaqələndiribdir.
İstək dinləyicilərimiz, indi də hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırır. Yanvar 2023-cü il tarixi üçün İran İslam Respublikası paytaxtı Tehran'da hava qismən bulutlu olub, ara sıra küləcəcək, temperatur 2-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava şaxtadan 15 dərəcəyə dək isti. Ərdəbildə hava azca bulutlu, yarım bulutluğa doğru gedəcək və külək dəstəcək. Ərdəbildə temperatur 5 dərəcə, şaxtadan 7 dərəcəyə dək isti təşkil edəcək. Biləsuvarda isə bulutların həcmi artacaq, bulutsuzluqdan yarım bulutluğa doğru gedəcək və temperatur 2 dərəcə, şaxtadan 17 dərəcəyə dək isti olacaq və nəhayət Astarada hava qismən bulutluqdan yarım bulutluğa doğru keçib və daha sonra da bulutların həcmi artacaq, temperatur 7-17 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə yanvarın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntılı olacağı, sulu qar, axşama doğru qar yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında şimal-şərq küləyinə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə və gündüz 0 dərəcəyə yaxın, Bakıda gecə və gündüz 0 dərəcəyə yaxın olacaq. Atmosfer tənzili 761 mm civə sütunundan 768 mm civə sütununa yüksənəcəyi nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında yanvarın 8-də bəzi yerlərdə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var, bəzi yerlərdə duman olacaq şərq küləyi, ara bir güclənəcək havanın temperaturu gecə və gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq, yollar buz bağlayacaq.
Pazar günü Cuma deyət sanı ayının 15-i və yanvar ayının 8-də Sərçağ şəhər vaxtla saat 6:37 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 8:04 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:47 dəqiqədə günorta və saat 17:47 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə yenə də xəbərlərlə qulluğunuzda olacaq.
Sınıq körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü Sınıq Körpü verilişində Amerikanın Cənubi Qafqazan nüfuzu, Qafqazın gərgin şəraitində Gürcüstanın rolu və Gürcüstanın Amerikaya nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb etməsi ilə ilgili sizə söhbət edəcəyik və verilişimizin həmişəki eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi də verilişimizdə bizə qatılacaq. Azərbaycan Respublikasından əlavə Gürcüstanın strateji əhəmiyyətli məntəqə sayılan Xəzərə yaxın olması, həmçinin Qafqazın ürəyində yerləşən Çeçenə bir yaxın qonşu sayılması geopolitik və geoekonomik baxımdan Amerika üçün bir əhəmiyyətli məsələ sayılır. Əlbəttə, Amerika Birləşmiş Ştatları digər qərb qüdrətləri ilə bərabər ölkəsi sayılır ki, beynəlxalq azad sulara qovuşur. Bu ölkə Qara dənizdə uzun uzadı sahillərə malik olduğundan əlavə, Qara dənizin şərqində ən mühüm və yaxşı limanlara malikdir. Təhlükəsizlik baxımından isə Gürcüstan Rusiyaya bir strateji təhlükəsizlik tamamlayıcısı sayılır. Bu ölkə şərq ilə NATO-nun ehtimali qarşı-qarşıya gəlməsi məkanı da ola bilər. Bir sözlə demək olar, Gürcüstan Qafqazda təmas xətti deməkdir. Bosfor və Dardanel boğazları vasitəsilə Qara dənizin Aralıq dənizinə birləşməsi Qara dənizin əhəmiyyətinə xeyli artırmışdır. Çünki Qara dəniz Rusiya və Qafqaz ölkələrinin azad sulara qovuşmasında bir nömrəli amil sayılır. Qafqaz ölkələri azad sulara qovuşmaq üçün Gürcüstan sahillərindən istifadə etməlidir. Telefon xəttində əlaqə yaratmışıq Cam Doktor Rəhmətullah Şərif ilə. Cam Doktor, xoş gördük hər vaxtınız. Xeyir olsun, buyurun, Gürcüstanın Amerikaya nə dərəcədə əhəmiyyət daşıması ilə ilgili sizin fikirlərinizlə tanış olaq.
Gürcüstanın şəraitini tam başa düşmək üçün Amerikanın Rusiyanın ətrafında olan respublikalarda apardığı siyasəti tam başa düşmək lazımdır. Yəni, o respublikalardakı Rusiya onları yəni, yoxun xaric adlandırır. Və əslində, bu respublikalara nisbət çox həssasdır. Amerikada istəyir ki, bu respublikaları yəni, Rusiyanın ətrafında əğmarında olan respublikaları daha Moskovdan uzaqlaşdırsın və onları bəlkə Moskovla düşmən edəsin. Və həmçinin çalışır Amerikacı bu respublikaların normal bölgəvi əməkdaşlıqlarında ixlal yaratsın və Amerika mənfəəti əsasında bu respublikaların xarici siyasətin dizayn edəsin və yönəltsin. Və nəhayətdə çalışır Amerika ki, bunları, bu respublikaları NATO üzvü etsin, NATO-da üzvü etsin və onlarda mümkün olsa Amerikanın bazaları, hərbi bazaları yaratsın Rusiyanın əleyhinə. Təbiidir ki, Amerikanın Gürcüstanı olan marağının və oranın şəraitinin Amerika siyasəti üçün əlverişli olmağının Amerika üçün xeyrinin biri də bu idi ki, Amerika Xəzərdən çıxan nəftləri Gürcüstan yolu ilə qərbə daşımaq istədi. Çün həm bu məsiri İrandan uzaqlaşdırırdı ki, Amerika istəmirdi İran məsirindən olsun, həm də Gürcüstan tam Gürcüstan hükuməti Amerikanın tam sültəsi altında idi və bir də orada gərgin bir şərait, yəni demək olar ki, qırılqan bir şərait vardı. Necə ki, Saqaşvilini gördük, çox tez devrildi və indi də orada o vəziyyət ki, orada hakimdir. Amerika üçün çox münasib şərait yaradırdı ki, hər vaxt istəsə, eləyə bilər bu enerjinin qərbə sarı gedişatının qabağını alsın. Tüm müstəqil dövlətdən, məsələn, İrandan olsa bu işi mümkün elə olmaz. Vəli, Gürcüstanda hər vaxt Amerika istəsə, orada deyə bilər nəftin qazı lülələrin bağlasın. Və təbiidir ki, belə bir şərait Rusiya üçün təhəmmül olunmaz bir şərait idi. Odur ki, Rusiyada eynən Amerikanın Balkanda oynadığı oyunu Qafqazda təkrar elədi. Belə ki, həm Qafqazda, həm Ukraynada. Belə ki, orada da onların şivələri ilə gəldi müstəqil olmaq və ayrılmaq istəyən qüvvələrdən himayət elədi, separatçı qüvvələrdən və həm Ossetiyanı rəsmiyyətə tanıdı, həm Abxazı. Təbiidir ki, onlara hərbi kömək də göndərdi. Bugün Amerikanın hərbi sursatı, imkanları həm Ossetiyada və həm Abxaziyada var. Demək olar, Gürcüstan hakimiyyətindən çıxdılar bunlar. Təbiidir, Gürcüstan belə bir şəraitdə öz ölkəsinə tam hakimiyyət sürə bilməyən bir hala gəldi. Həm də o tərəfdən Gürcüstanın qərbi olan əlverişli şəraitinin biri bu idi ki, Qaradəniz vasitəsilə çox əlverişli şəraiti var idi Avropalıların, NATO-nun və Amerikanın dəniz yolu ilə Gürcistan həvarid olub və o vasitə ilə Rusiyaya yaxınlaşmağı ya Xəzərə, demək olar ki, Rusiyanın yumuşaq sərhədlərinə, həssas olan sərhədlərinə, vəli gördük ki, Rusiyanın siyasətlərindən biri də bu oldu ki, Kirimə adasını, yarım adasını Rusiyaya qoşdu və öz təsəllütün o vasitə ilə Qaradənizə Sovet zamanı kimi idamə verdi və indi Qaradənizdə demək olar müsəllət qüvvə Rusiyadır, dəniz qüvvəsi və Rusiya təbiidir ki, bu yolla Gürcistanın yolunda, dəniz yolu ilə tam bağlamasa da bağlamaq imkanını əldə elədi və təbiidir ki, Gürcistan indi belə bir şəraitdə çox, nə deyərlər, sabitsiz bir şəraitdir. Yəni, ölkədə iki bölgə, həm Osetiya, həm Abxaz, demək olar ki, tam Gürcistanın hakimiyyətindən çıxıb, Azərlar da həmçinin narazıdırlar, başqa qovmiyyətlərin də bir-birlərindən münasibətləri çox belə, çox səmimana dör. Hərdən də oradan bəzi xəbərlər Azərbaycanlılarla hükumətin, nə deyərlər, tam vətəndaşlıq hüququ verməmək xəbərləri gəlir və başqa xalqlar da təbiidir ki, bəzi siyasətlərindən Tiflisin razı deyirlər. Hər halda Tiflis indi Avropaya və əsasən Amerikaya asılı bir şəraitdədir və bu şərait həməşə o ölkəni və təbiətən o ölkədən keçən bütün nəft, qaz, dəmir yolu və başqa yolları da təhlükəyə salır və onları təhlükəsizlik bir bölgədən getmək əvəzində Amerika belə bir təhlükəli şəraitə soxur.
Gürcistan, Bakı, Tiflis, Ceyhan, Boru kəmərinin icrası ilə bir çox maraqlar əldə etmiş olub. Həmçinin bu ölkə enerji nəql etməkdə bir böyük amil və vasitə hesaba gəlir. Əslində, bu ölkə qərbə doğru bir qapı rolunu ifa edir. Qaradənizdə Soxumi, Xuti və Batumi limanları Gürcistana bir strateji əhəmiyyətli mövqe bəxş etmişdir. Gürcistan vasitəsilə Qaradənizə qovuşaraq burada mövcud olan limanlardan bəhrələnmək Qafqazın başqa iki respublikası, yəni Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistana da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Üstəlik, Gürcistan əmtə tranziti üçün İran İslam Cumhuriyyətinə də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Rusiya ilə Ukraynanın problemlərini nəzərə alaraq, Gürcistan Moskva üçün də çox əhəmiyyətlidir. Bütövlükdə demək olar, Bakı, Tiflis, Ceyhan, Boru kəmərinin icrası Rusiyanın məntəqəyə nüfuzunu azalda bilər. Amma əksinə, Azərbaycan və Qazaxıstan nefti və qazını əldə etmək üçün Amerika kampaniyalarına böyük qazancılar gətirə bilər.
dinləyicilərimiz Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
بازار قاسم سليماني
هلا عم نناشد قاسم السليماني اكرم الكعبي الابطال او العساس جاي ينقذونا ما بنسمع غير اليوم بدنا
فازي قادري سبا بازاران كرمان
خاطر الجام دارين عرصه ويراني ها علم افتاده به دستان سليماني ها
علم روان هست به سمت خدا انا لله و انا علیه راجعون پس چه بهتر انسان انتخاب کند مرگ انتخابی را و داوطلبانه را به اختیاری را
شهید سلیمان عاشق شهادت
گر که ریزد خون من آن دوست رو پای کوبان جان برافشانم برو سه جولان بر سر میدان کنند رخت اندر خون خود مردان کنند چون جهان از دست خود دستی زنند چون رهند از نقص خود رقصی کنند
چونلر سردار
دردنجو حصه حاج قاسم سلیمانی هجری شمسی تاریخی ایلا 1398 ایلین 13 dey tarixində Amerikan helikopterlərin Bağdat havalimanı ətrafında Sepahın qüdsi qüvvələrinin komandanı General Qasım Süleymani ilə İraqın həşədü şəbi qüvvələrinin sədir mavini Əbu Məhdi mühəndisi həmçinin bir neçə digər həşədü şəbi üzvünü daşıyan iki avtomobilə hücumu nəticəsində şəhadətə nail olur. Ruhu şad olsun.
به آرزوی خودش رسید امیدوارم انشالله شما هم به آرزوی خودتون برسید ما هم به آرزوی خودمون برسید
جناب اسد بیجونه اشیدریک
حاج قاسم در حقیقت به مرحله یکمیشی دایی به حقی دیگه بیرم که هیدولیده یعنی غیر بولتیده توخ من حقیقت ظلمیده و الله تا فکرم رم بیرم O yerdə olaydı ki, məsələn, bu ədalətimin həqqində icra eləməyidi. Hacı Qasım darıxmışdı, yorulmuşdu. Hacı Qasım ənva əqsamı zülmüləri görürdü. Və vaqənin də əlindən gələn qədər təsiratını qoymuşdu. Xob, Hacı Qasımı Hacı Qasım eləyən, mənim nəzərimə biləxərə bu əmal o, kirdar o, rəftar o, mənəviyyat Hacı Qasımıdır. Bəzi hərəkətlər, bəzi işlər ilahi bir hərəkətdir. Allah tərəfindən istəyir ki, biləxərə bu şəhid bozorqvarı dünya tanısın, olqu olsun. İndi bütün o əyyam-ı şəhadət Hacı Qasımda biz tamamı İranda, tamamı dünyada mərasimat keçirdi. Şəxsiyyətlər gəldi, ibradı ehsasat elədi, nəzərləndi, dedi. Onda görürük ki, Hacı Qasım nə mərhələyə yəz, mənəviyyətə yetişmişdi ki, biləxərə təsir qızarısı bu həddə cəhanı oldu. Və nəzərə gəlir ki, elə bu ruhun da təsiri, şəhadətin də təsiri, bərəkatı bizə elə indi də ki, indi də tədavüm var.
Hacı Qasım Süleymanının 35 illik dostlarından biri deyir, nədən deyirlər Hacı Qasım Süleymanı əslində könüllərin fatihi və sərdarı idi? Ona görə ki, o necə və kimin şəhid olduğu kimi şəhid olmaq istədiyini bizə danışmışdı.
Nöqtə-nöqtəli mühəmmiz ki, xaharanı mən, bəradaranı mən, əzizanı müştaq, ta kəsi şəhid nəbud, şəhid nəmişələd.
Mənim bacılarım, qardaşlarım və əzizlərim, mühüm məqam bu ki, şəhid yaşamayan kimsə şəhid ola bilməz. Şəhid olmağın şərti şəhid yaşamaqdır. Bugün kimsənin sözündən, rəftarından və əxlaqından şəhid ətri aldınız, yəqin bilin ki, o şəhid olacaqdır. Bizim bütün şəhidlərimiz bu göstəriciyə malik idilər. Onlar şəhid olmamışdan öncə şəhid yaşayıblar. Bəs şəhid olmağın yeganə şərti şəhid yaşamaqdır.
Şəhid edəməz.
Hüccətül-İslam Tövhid İbrahim bəylini eşidirik.
Hacı, bu adı Azərbaycan xalqına İmam Hüseyn adını ki, əsl adlardan biridir zuhur ordusunda. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalamın adı Azərbaycan xalqının kimliyinə əsasən Hüseynçilər və Hüseyniyyun seçdi və bizim qəlbimiz onu istəyirdi və bu bizə bir ilahi bir mesaj kimi oldu ki, bu yolda gərək müşküllər və çətinliklər bizi sındırmasın və xüsusən Hacı Qasım Süleymanın şəhadətindən sonra əhd bağladıq, əhd-i peyman bağladıq, daha qudrətli, daha güclü, daha bəsirətlə, daha tədbirlə bu müqavimət davam etsin və davam edir və əlhəmdülillah, Allah təbarək və teala bizlərə böyük bir rəhbər nəsib edib İmam Xamenei ki, bütün boşluqlara baxmayaraq Hacı Qasım Süleymanı kimlər şəhid oldu, amma bizim bir müdəbbir, şücaətli, sirətli, hikmətli, qorxmaz İmam Xamenei var ki, biz onun ətrafına birləşməklə bütün doldura bilərik və Hacı Qasım da şahiddir və şəhiddir və diridir və xidməti davam edir və bununla Hacı Qasımla yenidən bəyət edirik ki, Hacı, sənin yolunu davam edəcəyik və bu yolda şəhid olmağı özümüzə ən böyük zirvə bilirik və vahid bir ümmət kimi zuhur ordusunda birləşəcəyik və bütün çirkin planlarla, xüsusən Azərbaycanda İslam düşmənlərinin çirkin planları ki var, millətçilik təfəkkürü, İsrail şiəçiliyi və müxtəlif planlar ki var, Azərbaycan İslam ümmətini bütün dünyada olan müsəlmanlardan ayırsınlar və ayrı bir müsəlman modeli kimi təqdim eləsinlər, bütün bunları inşallah puça çıxardacağıq.
Hacı Qasımın məktəbində rasionallıq birinci sözü deyirdi. Bunu da İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma İmam Xamneyi irəli sürmüşdü. O Həzrət Hicri Şəmsi tarixi ilə 1398-ci ilin 27 dey cümə namazı xütbələrində bu strateji açar sözündən bəhrələnmişdir. Qur'an-ı Kərimdə işarə olunduğu kimi, İslam tarixində də bu məsələnin şahidi olmuşuq. Allah bütün peyğəmbərlərlə imamları nümunə məsum insanlar kimi təqdim edib. Amma nümunə olan insanlar sadəcə peyğəmbərlərlə imamlara şamil olunmur. Bəlkə onlardan aşağı səviyyədə də xalq arasında nümunə kimi qələmə veriləsi insanlar var. Məhz həmin səbəbdəndir ki, İmam Xamenei Hacı Qasım məktəbini bir strateji açar sözü kimi təqdim edir. Bu ifadənin irəli sürülməsində ən mühüm səbəbdə onun daxili saflığı, mənəvi yumuşaqlığı, mehribanlığı və müsbət mənada sərtliyi, həmçinin qəhrəmanlığı yaratması idi. Onun bir məktəb sahibi olmasının başqa mühüm səbəbləri də var. Vilayət adamı, səmimiyyət, düşmənlər müqabilində müqavimət və zəif insanlar bərabərində mehriban və təvazökar olmaq həmin başlıca səbəblərdən sayılır.
Cənab Əsəd Beycini eşidirik.
Hacı Qasım səfərləri mürəttəb var idi məntəqiyə, həm Ərağa, həm Suriyyə, həm Lübnana. Rəsmi şəkildə elə həvapeymi ilə gedirdilər, gəlirdilər və hamı da bilirdi, yəni gizlin bir səfərdə dəyirdi ki, deyə. Vəli buradan xub, tüm rəxərə bir rivaldir, bir tamamı ölkələrdə, şəxsiyyətdə gedərlər, gələrlər və buna da gələ heç kəs toxunmuyor, heç kəs təərrüz eləmiyor. Və bu bəhsi deyilə buna taydı. Amerikalılar indiyadan cürət eləməmişdilər, yəni bu cəsarəti xərcə verərlər. Nədir oldu ki, bu yetişdilər bu mərhələyəsi, gördülər də bundan sonra ayrı bir əllərindən bir iş gəlmir. Hacı Qasımın xub təsiratı məntəqədə, piruzluqlar iki Lobnanda, Yəməndə, Suriyyədə, Əraqda vücuda gəldi.
xaric əl təsəvvürü amerikalılar, rejim səhiyonistdir və hətta mürtəcəyin ərəbdirlər. Xob, bunlar istəyirdilər cibhəyi müqaviməti və İranın əyağını məntəqədən qət eləsinlər. Bu keşvərləri də özlərinə tabi eləsinlər. O biri keşvərlər Suudi kimin, o biri keşvərhayı ərəbi kimin tabi olsun Amerikaya və hər nə dedirdilər, bunların ixtiyarında, itaatində olsun. Xob, Hacı Qasım bu müadiləni bəhəm vurmuşdu. Və gedirdi ki, bir dəxərə təkmil olsun. Və təkmil də oldu, elə onun qanının da bərəkəti bahis oldu ki, bu projə axır mərhələsində də yetişdi. Və də Amerikalılar da qəvaid diplomatik, qəvaid bazını də bəhəm vurdu da. Demək olar ki, heç yerdə rəsmi buna deyək ki, bir dənə məqamın rəsmini. Kiba ittila və dəvət bir keşvəri mizban ora istəyir onu terror eləyələr. Vəli bu işi Amerikalılar cəsarətlə gördülər və təəssüf ki, elə cəsarətlə də boyunlarını aldılar.
ABŞ Prezidenti Donald Trump Hacı Qasım Süleymanının şəhadətindən sonra verdiyi fərmanlarına görə fəxr edib Hacı Qasımı təhqir etmişdi. Bu məsələdə tam Ağa Əba Əbdullah Hüseyn əleyhissalamın şəhadətindən sonra Ubeydullah ilə Yəzidin seçdiyi metoduna bənziyir. Hacı Qasım Süleymanı İmam Hüseyn əleyhissalam məktəbinin qulu idi. O, İmam Hüseyin əleyhissalamla müqayisə ediləsi deyildi. Amma Donald Trump tam Übeydullah və Yəzidə bənziyir. Onlar öz içlərində məhv olduqlarını gördükləri zaman necə böyük səhv etdiklərini başa düşdülər. Bu da məhv olmuş insanların ən bariz nişanəsi deməkdir. Trump və istilaçı quruluş artıq məhv olub. Trumpın reaksiyaları elə də qəribə deyil. Əslində düşmən cinayətə əl ataraq, belə bir böyük qəhrəmanı şəhadətə çatdırdıqdan sonra qorxu və sarsıldığını gizlətsin deyə belə bir sözlər danışmalıdır. Amma mühüm məqam bu ki, Ubeydullah və lənətə gəlmiş Yəzidin İmam Hüseyn əleyhissəlamın və onun qalıqlarına qarşı psixotik müharibələr əmələ gətirdiyi zaman İmam Zeynəl Abidin əleyhissəlam və xanım Zeynəb Kobra Səlamullah əleyha, İmam Hüseyn əleyhissalamın əhli beytini necə xilas etdilər? Odur ki, Hacı Qasım Süleymanının əməllərini də məhz elə bu istiqamətdə düşünmək olar.
Nurəddin Şirin eşidirik.
Amerika və Amerikanın müttəfiqləri, Siyonist rejim və Siyonist rejimin müttəfiqləri mutlaka şunu bilsinlər ki, dünyanın hər yerində qarşılarında olacağız. Siyonist rejimin eski savaş bakanı və xariciyə bakanı demişdi ki, biz yüzümüzü nereye çevirdiği zaman Qasım Süleymani karşımıza çıkıyor. Yemen'de karşımıza çıkıyor. Lübnan'da, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de karşımıza çıkıyor demişti. Sonradaki Liberman, Avigdor Liberman bunu söylemişti. Biz de Libermanlara diyoruz ki, Netanyahu'lara diyoruz ki, Trump'lara diyoruz ki, Pentagon'a diyoruz ki, yüzünüzü nereye çevirirseniz karşınızda Hacı Qasım Süleymanileri ordu olarak göreceksiniz. Doğru. Leşker olarak göreceksiniz. Hacı Qasım Süleymanileri şehadet sevdalıları olarak göreceksiniz. Siz yüzünüzü nereye dönerseniz Hacı Qasım'ın varislerini göreceksiniz. Allah şahit olsun ki biz Hacı Qasım Süleymani'yi zamanın Hüseyin'inin alemdarı olarak tanıdık. Biz Hacı Qasım Süleymani'yi Ali'nin yanında Ammar gibi, Hüseyin'in yanında Abbas gibi tanıdık.
Doğru.
Ve bütün dünyada bilmeli ve görmeli ve anlamalı ki bizler de Hacı Qasım Süleymani'nin yanında onun alemdarı olacağız. Onun Abbası olacağız. Onun yaveri olacağız. Onun varisi olacağız. Doğru. Ve doğru. Bizler yürüdükçe, var oldukça çocukla, kızlarımızla, hanımlarımızla bizler var oldukça bu cihat devam edecek. rahmetli İmam Hümeyni Rızvanullahi Teala aleyhim buyurduğu gibi küfür ve şirk var oldukça biz de var olacağız. Biz var oldukça mücadelemiz devam edecek. Son söz olarak şunu söylüyorum. Hacı Kasım meşalesi, Hacı Kasım Süleymani bir meşaleydi ki onun ışıklarını, onun ışıklarını bütün dünyaya yayarak, onun ışığıyla aydınlanarak, onun ışığıyla aydınlatarak yeryüzüne hak ve hukuk ve adaleti, gerçek anlamda özgürlüğü ve azatlığı inşallah. Ümmetin evlatları olarak el ele vererek, ümmeti vahide olarak, dünyanın mersus olarak inşallah getireceğiz.
İnşallah.
Selam olsun
inşallah.
Aziz şehidimize ve şehidimizin kutlu hatırasına. Selam olsun aziz şehidimizin mübarek mirasına. Selam olsun onun kaldırdığı yüce sancağı, bayrağı. Selam olsun onun yoldaşlarına, selam olsun onun yolunda yürüyen ümmetin kahramanlarına, selam olsun onun kutlu davasına, selam olsun onun cephesinin adına, Kudüs'e, Kudüs kuvvetlerine ve selam olsun o aziz şehidimizin emanetine ve emanetlerine.
Mən bu xəbəri eşitdim ki, Bağdadda partlayış baş verib və atam isə partladılan avtomobildə olub. Mən çox şaşdım. Bütün vücudum stresə doldu. Sanki qəlbim sinəmdən eşiyə çıxırdı. Nə edəcəyimi bilmirdim. Sadəcə bunu dedim ki, bu xəbərin həqiqətini araşdırın. Mənə dedilər ki, sən demədinmi ki, atan evdə idi? Mən dedim, səhv etmişdim. Bunu bilməlisən ki, o partlayışda olub, yoxsa yox. Sübh saat 6-7 radələri idi ki, televizoru açdım. Və atamın görüntüsünü görüb bildim ki, nə baş verib. Mən o gündən indiyə kimi şok içindəyəm. Biden və Trump arasında heç bir fərq yoxdur. Onlar birdir və bir siyasəti izləyirlər. Onların arasında heç fərq yoxdur. Trump mənim atamın qətl əmrini verdi, Biden isə Trumpın bu addımını himayə edir. Buna görə də onların arasında heç bir fərq yoxdur. Onların sadəcə bir növ düşüncəsi var. Bir yolu izləyirlər. Onlar birdirlər. Təbii ki, onlar mənim atamı böyük bir dev tanıtdırmağa çalışırdılar. Ancaq mənim atam yalnız bir qoruyucu idi. O xalqı qoruyurdu. Yalnız öz ölkəsi xalqı deyil, bəlkə bütün ölkələri. O bu işi bütün ölkələr və bütün xalq üçün görürdü. Sadəcə Qərb Asiyada deyil, bəlkə o işi də məhv etdi. Çünki Avropanın günahsız xalqının belə bir ölümcül virustan ölməsini istəmirdi. O hamı üçün savaşdı. Amerikanlar belə düşünürdülər ki, mənim atamı öldürməklə hər bir şey dayanacaq. Çünki Qərb Asiyanın güclü kişisi olan General Süleymanını aradan götürübdür. Ancaq onlar səhv edirdilər. Onlar qəzəbi İran xalqının gözündə görməmişdilər. Onlar İran xalqının gözyaşları və kövrənmələrini görməmişdilər. General Süleymanının ordusu vardır ki, bütün İran xalqına ehtiva edir. Onlar General Süleymanının intiqamını Trumpdan alacaqlar. Nə qədər səhvdədirlər ki, General Süleymaniyə son verdiklərini düşünürlər. Bu sadəcə bir başlanğıcdır. Minlərcə kişi General Süleymani kimi müharibə aparmağa hazırdır. Şəhid Fəxrizadə barədə deməliyəm ki, onlar necə günahsız bir kişini öz ölkəsində qətlə yetirdilər. Onlar bizim ölkəmizdə Profesor Fəxrizadəyə hücum etdilər və onu həyat yoldaşının gözləri önündə qətlə yetirdilər. Belə bir işi necə görə bilər?
How they can do this?
Mühüm suallardan biri bu ki, görən Hacı Qasım məktəbinin digər Süleymaniləri yetirmə qabiliyyəti varmı, yoxsa yox? Bəli sözü bizim qəti cavabımızdır. Ona görə ki, müqəddəs müdafiə dövründən tutmuş, hərəm müdafiəsi uğrunda şəhid olanlarımız inqilabın irəliləməsində səmərəli rol ifa ediblər. Odur ki, gələcəkdə də Hacı Qasımın qanının bərəkəti sayəsində çoxlu Süleymanilər əmələ gəlib və gələcəkdə. Biz müqəddəs müdafiə dövründə ispat etdik ki, hansısa istiqamətdə qan verdik, nəinki geri dönmədik, bəlkə inanılmaz və heyrətləndirici nailiyyətlərə imza atmış olduq. İlahiyyatçı Əkrəm Hacızadən eşidirik.
İmam Xamneyi danışanda gözəl bir söz dedi. Bunu sevdirən, bu qədər ki, görürüz, milyonlarla insan çıxır. Bu şəxsi sevdirən, Hacı Qasimi sevdirən onun ixlası idi və mənəviyyatı idi. Bütün region ölkələrində, bütün müsəlman ölkələrində, eyni ilə də Azərbaycanda təsəvvür edin, bir gecədə 100 minə yaxın insan sosial şəbəkələrdə profilini dəyişir, şəkilini qoyur Hacı Qasım Süleymanı. Kim dedi onlara? Kim yalvardı, kim əmr etdi? Heç kəs. Sevgi bu şəxsə, bu şəxsin yoluna, bu şəxsin ixlasına, qeyrətinə, 10 illərdir müsəlmanlara durduğu dayağa olan hörmətin nəticəsi idi. Bu sevginin nəticəsi idi. Halbuki Hacı Qasım Azərbaycan dilində oturub xalqa heç nə danışmayıb da. Sadəcə xalq onun əməyini görür və əməyinə qiymət verir. Ən azından rəhmət oxumaqla qiymət verir.
Cənab Əsəd bəy günə eşidirik.
Trump özü bir xüsusi cələsədə bunu deyir ki, deyir, düzdür bunun bu riskin çox böyük həzinəsi var. Vəli bu kişini aradan götürmək, mən fikirəm, tamamı bizim işləri ki, istəyirdik ki, bu manu olmuşdu, bunun qabağını alacaq. Xob, bezəmi Amerika bəri bu düzdür, Hacı Qasımi şəhid oldu və də həqiqət Amerika öz nəzərində bunun qabağını aldı, bunu həsb elədi, fiziki huzurun bu dünyada həsb elədi. Və bizim etiqadımıza və bavərimizə, xob, bu Hacı Qasım düzdür, fiziki cəhətindən həsb oldu. Və ruhi, vəli onun idəsi və onun təfəkkuratı bizlərdədir. Olay ki, burada vardılar, Sərdaqani ki, onun caquzini oldu, onun canişini idi, bəhəq canişini idi və çox da şəxsiyyətli bir insandı. Xob, Hacı Qasımın öz əliyin altında pərvəriş tapıbdı, şəkdab. Ya balatərəz bu, tədabiri ki, ağanın var idi, xob, Hacı Qasım mucri tədabiri məqam-ı məzəm rəhbəri idi. Xob, Hacı Qasım özlüyündə təhlükdə ki, bu iş görmürdü. Də həqiqət bu, siyasət və strateji nizamdır, cibhə-i müqamətdir ki, bu hərəkətdir. Strateji nizamda deyəndə nə bəhs-i İran? Xob, bu cibhə-i müqamətdə ənva əqsam rəhbərani ali rütbə vardı. Böyük əzzimiz, bala məqam, Seyyid-i Budurqba, Seyyid Həsən Nəsrullah, şəxsiyyətai cəhadi Əraq, məraci ali məqam Nəcəf, Ərzən bu huzur, kişvərhai ki, biz orada varıq, Ənsarullah Yəmən. Bula bir şəxsiyyətlərdir ki, hamısı cüzviyyəz bu cibhəyi müqavimətdir. Düzdür, hamısı rəhbəri məqam-ı məzəm rəhbərini qəbul ediblər, cananə, səmən və taətən hamısı ağam əhsəyindədirlər. Vəli bulanın özlərinin idəsi var, nəzəri var, gəlir, deyilir.
Mən milləti şəhadətim, mən milləti İmam Hüseynim, bepors.
Elhamdülillah, Xudayi Mutaq Bey, bir qərədəri bəsiyyər əzizim, ona Ali Səlimani həm tövbiyyə edən bir iş oldu.